الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم قرآن كريم دان davom etayotgan darsimiz ahli kitoblarning Iso alayhissalom haqida bo'lgan ba'zilari kamsitib gapirishgan bo'lsa, ba'zilari haddan tashqari ulug'lashib, Allohning o'g'li deydigan darajada shunday deyishganliklarini, Alloh subhanahu va taolo bu so'zlarni hammasini rad qilganligini avvalgi darslarimizda o'rgangan edik. Bugungi darsimizda ahli kitoblarning o'zlarining kitoblarini buzishlarini buzuvchi kishilarning bir necha turlarini bayon qiladi. Adashtiruvchi toifalarning namunalarini bizga ko'rsatib beradi. Adashtiradigan kishilar Allohning payg'ambarlarga nozil qilgan muqaddas kitoblarini vosita qiladigan adashtiruvchilarning namunalarini bizga ko'rsatadi. Hatto bular ixtiro qilib oyat hadislardan bo'lgan narsalarning o'zlarini maqsadlariga burib ketib oyat hadisdan bo'lgan maqsadni aytmasdan o'zining maqsadiga burib ketgan adashtiruvchi kishilarning namunalarini bizga ko'rsatib beradi. Va bu so'zlarni Allohning ulug' payg'ambarlariga nisbatlashib, hatto Iso alayhissalom, Musa alayhissalomlar aytgan bu so'zlarni deb aytmagan so'zlarini aytgan ahli kitoblarning namunalarini Alloh subhanahu va taolo bizga bildirib beradi. Mana bu oyatning qisqacha mazmuni ahli kitoblarning ichida bir toifalar borki, ular tillarini kitobni tillari bilan burishib o'zlarining maqsadlariga burishadi. Sizlar bu o'zlari qilgan ta'villarni Allohning kitobidan aytyapti degan deb gumon qilishinglar uchun. O'zi ular qilgan ta'villar Allohning kitobidan emas. U o'zlarining maqsadlarini bayon qilishyapti ular. Allohning kitobni nozil qilishlikdan bo'lgan maqsadini Allohning kitobidagi Allohning maqsadini aytishayotgani yo'q. O'zlarining maqsadlarini aytishadi, sizlar kitobdan aytib beryapti deb o'zlarining maqsadi ekanligini bilmay qolishliginglar uchun, buni kitobdan aytib beryapti deb gumon qilishinglar uchun tillarining o'zlarini maqsadlariga burishadilar mana. Va yaquluna huwa min indillah va aytishadi, bu narsa Allohning huzuridan deyishadi. Vaholanki bu Allohning huzuridan emas edi u. O'zlarining havolari sabablik o'zlarini dunyoviy maqsadlarni hosil qilishlik uchun aytib berayotgan so'zlari edi bu. Va yaquluna alallohil kadiba va hum ya'lamun. Bular odamlarga yolg'on bo'htonlarni aytib bo'lishgandan keyin hatto bular Allohga ham bo'lgan maqsadlarini, bo'htonlarini Allohga ham bo'hton qilishadi. Bilib turib shu ishni qilishadilar. Bo'hton qilayotgan kishilar o'zlarining bo'htonlarini boshqalar bilishligidan ilgari biladi.
o'zi bilib Allohga hatto bo'hton qila oladi bu odamlar mana. Hozirda ham birodarlar, shuning uchun biz Qur'on bilan hadislarning ma'nosini aytayotganimizda uni o'zimizning maqsadimizga burmasdan aytishligimiz kerak. Faqat shu Qur'ondan bo'lgan maqsadni, hadisdan bo'lgan maqsadni o'zinigina bayon qilishimiz kerak. O'zimizni nafsimiz xohlagan tarafga burmasligimiz kerak. Bu ahli kitoblarning bu toifasini bizga Alloh subhanahu va taolo bayon qilib berishligi shunday namunalardan ehtiyot bo'lishlik kerakligiga ishoradir. Shunday odamlarning ichida Allohning kitobi bilan odamlarni o'zlarini maqsadlari tarafiga burib ketadigan kishilardan hushyor bo'lishlik kerakligiga ishoradir. Ahli kitoblar o'zlarini maqsadlarini Allohning payg'ambarlarga nozil qilgan kitoblaridan maqsadlarini aytishganlardan keyin buni payg'ambarlar aytgan deb tuhmat qilishardi. Iso alayhissalomdan rivoyat qilishardi o'zlarining da'vo qilgan maqsadlarini quvvatlaydigan so'zlarni. Alloh subhanahu va taolo ularning bu ta'villarini rad qilib Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allohul kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Iso alayhissalom haqida Allohni o'g'li deyishardi. Menga ibodat qilinglar degan, shuning uchun u kishiga sig'inamiz deyishardi. Alloh subhanahu va taolo bularning bu da'volarini rad qilib, insonlar uchun, har qanday inson uchun martabasi baland bo'lgan bo'lsa ham mumkinmas. Agar Alloh subhanahu va taolo unga kitob bergan bo'lsa, payg'ambar qilib kitob nozil qilgan bo'lsa, hukm tushirgan bo'lsa, nubuvvatni bergan bo'lsa, bu payg'ambar uchun odamlarga menga Allohdan tashqari Allohni qo'yib sig'inuvchi kishilar bo'linglar deb aytishligi mumkin emas odamlarga. Alloh subhanahu va taolo bir kishiga kitob bergan bo'lsa, payg'ambarlikni bergan bo'lsa, xalqlar o'rtasida haq bilan botilni hukm qilib berishlik ilmini bergan bo'lsa, bunday kishini insonlarga xitob qilib, Allohni qo'yib, menga sig'inuvchi kishilar bo'linglar deb aytishligi mumkin emas. Bu so'zni hech aytmaydi. Kitob berilgan, nubuvvat berilgan, pokiza Allohning payg'ambarlari bu so'zni hech qachon aytmaydi. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لكن payg'ambarlar xalqlarga aytadigan so'z nima? Ular aytishadi, kunu robbaniyin bima kuntum tuallimun alkitaba. Xalqlarga kitobni ta'lim berganliginglar sababli va kitobni dars qilib o'rganganliginglar sababli kitobni Alloh tushirgan kitobni dars qilib o'rganish, xalqlarni o'rgatishlik insonni sizlar Rabb taoloning o'ziga xolis bir sig'inuvchi banda bo'linglar deb aytadi. Bunday ilmni bilgan odam kunu robbaniyin Rabb taoloni o'ziga xolis sig'inuvchi kishilar bo'linglar deb aytadi. Alloh subhanahu va taolo kitobni bildiradigan qilib qo'yganligi va kitobni o'rganishligining samarasi mana bu narsadir. Inson ham kitobni bilgandan keyin Qur'oni Karimni bilgan kishilar va Qur'onni birovlarga o'rgatayotgan kishilar menga sig'ininglar deb aytishligi hech mumkin emas. u martabaning oshib ketishligi, hatto payg'ambarlik bergan kishilar ham Allohni o'ziga sig'ininglar, menga sig'inmanglar deb aytishadi. Payg'ambarlar hammalari shunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xususan odoblari shu bo'ldi. U kishi doim ajlisu kama yajlisul abd va akulu kama ya'kulul abd derdilar. Qul o'tirgandek o'tiraman. Qul ovqat yegandek ovqat yeyman. Qul hojasi tezroq ishga buyurib qolishligini tashvishi bilan xotirjam o'tirmaydi. Ovqat yeyotgan vaqtida ham hojam ishga buyurib qolarmikin deb tezroq ovqat yeydi. Ana shunday qul o'tirgandek o'tiraman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablar bilan birga ketayotgan vaqtlarida agar u kishini oldilariga olishib yursalar aytishar ekanlarki, meni oldimga tushinglar. Hallu halfi li malaikati rahman der ekanlar. Allohning farishtalariga meni orqamni holi qo'yib qo'yinglar der ekanlar. Har bir amallaridan mabodo bir majlisga kirib kelsalar, odamlar o'rinlardan turishsalar, la taqumu kama taqumul a'ajim yu'azzimu ba'dhum ba'dha. Ajamlar turgandek bir-birlarini ta'zim qilgandek meni ta'zim qilmanglar der ekanlar. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xususan bu kishi xalqlarga hammasiga yakka Allohning o'ziga sig'inishligini o'rgatdilar. Ammo sahobai ikromlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ehtirom hurmat qilishlikda hech qaysi bir millat o'zining payg'ambarini, o'zining peshvosini bu darajada hurmat qilgan emas. Hurmat bu boshqa narsa bu ana. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Payg'ambar mumkin emas sizlarni buyurishligi farishtalarni, payg'ambarlarni rab qilinglar deb buyurishligi mumkin emas. Payg'ambar buyurmaydi hech qachon. Farishtalarga ham sig'ininglar demaydi. Payg'ambarlarga ham sig'ininglar demaydi. Allohni o'ziga sig'ininglar deb ta'lim beradi. Faqat yakka Allohni o'ziga sig'inishligini payg'ambarlar o'rgatadi. Insonga kitob va nubuvat hukm berilgan kishilar yakka Allohning o'ziga sig'inishligini xalqlarga ta'lim beradi. Sig'inish Allohdan boshqaga sig'inishlik kufr. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Sizlarni musulmon bo'lganinglardan keyin kufrga buyuridimi payg'ambarlar? Payg'ambarlar odamlarni kufrdan islomga olib chiqadigan kishilar. Payg'ambarlar har xil tarbiyat kunandalaridan insonlarni ajratib olib, yagona tarbiyat kunanda tarafiga yo'llaydigan kishilar. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambar sizlarni kufrga buyuridimi? Hech qachon kufrga buyurmaydi, balki kufrdan islomga olib chiqadi. Mana shu oyat bizlarga ham, biz ahli ilmlarga ham aloqamand bo'lishligi kerakki, Allohning Qur'onini o'zimizning maqsadimizga burib ketishligimiz mumkin emas. Bu har bir kishi o'zining maqsadiga Allohni nozil qilgan Qur'onini burib ketishlik bu odamlarning adashtirishlikka sabab bo'ladi. Yagona Alloh tarafiga sig'inishlikni xalqlarga o'rgatishlik bu har bir ahli ilmning vazifasidir mana. Va iz akhadallohu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin va hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi va la tansurunna qala a aqrartum va akhadhtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu va ana ma'akum minash shahidin. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning hammalaridan ahdi paymon oldi bundan keyingi kelgan payg'ambar, avvalgi payg'ambarning olib kelgan yo'lini tasdiqlab olib keluvchi payg'ambar kelsa, albatta tasdiq qilasiz deb ahd oldi. Payg'ambarlarning yo'llari hammasi bir maslakni tashkil qilganligi uchun Qur'ondagi Qur'oniy ta'bir payg'ambarlarning o'tgan davrlardagi zamonlarning hammasini bu yerdan olib tashlab, hamma payg'ambarlardan olingan ahdni go'yoki payg'ambarlar bir jamoada turgan o'rinda turgizib, Alloh subhanahu va taolo ulardan ahd olayotganligini bizga tasvirlab ko'rsatib beradi. Allohul Jalil ularning hammasiga xitob qilyotib, ularni hammasini bunga guvoh qilib, o'zi guvoh bo'lganligini, nihoyatda manzarani bir qo'rqinchlik suratda qilib olib keladi. Ya'ni hamma payg'ambarlardan Alloh subhanahu va taolo ahd oldiki, bundan keyingi payg'ambar agar payg'ambar jo'natsam, buni albatta tasdiq qilasizlar, iymon keltirasizlar va yordam berasizlar deb Alloh subhanahu va taolo ahd oldi. Xususan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar qilib, oxirgi payg'ambar qilib jo'natilinishligi o'tgan muqaddas kitoblarning hammasida bor edi. Agar shu payg'ambarni payg'ambar qilib jo'natsam, oxirgi payg'ambarni albatta sizlar iymon keltirasizlar va shu yordam berasizlar deb ahd olgan edi. Mana bu ahdni bayoni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlardan ahdi paymon olgan vaqtni yodingizga oling. Lama ataytukum min kitobin va hikma, sizlarga kitob va hikmat berganligim sabablik. Ba'zi tafsirlarda li ajli ataytukum min kitobin va hikma ga tafsir qilingan. Ba'zi tafsirlarda mahma ataytukum min kitobin va hikma, sizlarga kitob va hikmat berganligim sabablik. Yo'inki kitob hikmat berar ekanman va keyin sizlarga o'zingizlar bilan birga olib kelgan yo'lni tasdiqlovchi payg'ambar kelsa, albatta iymon keltirasizlar va yordam berasizlar deb Alloh ahd oldi. Shu davrni yodingizga oling, ey Muhammad alayhisalom. Qola aqrortum, Alloh subhanahu va taolo bularga savol qildi. Iqror bo'ldinglarmi? Va axozatum ala zalikum isri, bu narsaga ahd, menga ahd berdinglarmi? Shu menga bergan ahdni ushladinglarmi deb Alloh subhanahu va taolo savol qildi. Hamma payg'ambarlar javob berdiki, qolu aqrorna, iqror bo'ldik deb. Alloh subhanahu va taolo shu ahdi paymonga hammani guvoh qildi va o'zi ham guvoh bo'ldi. Qola fashhadu va ana ma'akum minash shahidin, guvoh bo'linglar, men sizlar bilan birga guvohman dedi. Ana bu har bir payg'ambar olib kelgan yo'lga yordam berish har bir payg'ambarning ustidagi ahd bo'lib qoldi. Bunga hammalari guvoh bo'lishdi. Allohul Jalil subhanahu va taolo guvoh bo'ldi. Har bir payg'ambarning yo'liga yordam berishlik har bir mo'minning vazifasi bo'lib qoldi mana. فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, kim bundan keyin bosh tortsa, bergan ahdi paymonidan bosh tortsa, haqiqiy fosiqlar shular, haqiqiy yo'ldan chiqqanlar shular. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Kishi islomdan chiqqan vaqtida na'uzubillah butun koinot bo'ysunib turgan yo'ldan chiqqan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo koinotda bir qonuniyat yaratdiki, bu qonuniyatga mavjudot, hamma mavjudot xohlasa ham bo'ysunadi, xohlamasa ham bo'ysunadi. Insonning hayoti boshqa mavjudotdan farq qiladi. Uning hayotini bir bo'lagi xohlasa ham Allohning qonuniga bo'ysunadi, xohlamasa ham bo'ysunadi. Ikkinchi hayotining qismi bo'lsa ixtiyoriy hayotidir. Insonning majburiy hayoti, masalan, inson ko'zi bilan ko'radi, qulog'i bilan eshitadi, nafas oladigan a'zosi bilan nafas oladi, oyog'i bilan yuradi, qo'li bilan ishlaydi. Bu qonuniyatni xohlasa ham inson qabul qiladi, xohlamasa ham qabul qiladi. Inson ma'lum bir davr ko'zim bilan ko'rib charchadim, quloğim bilan ko'ray deyishlikka haqqi yo'q, imkoniyati ham yo'q. Bu qonuniyatda boshqa mavjudot bilan bir xil yashaydi. Lekin insonning hayotining ikkinchi qismi ixtiyoriy hayotni tashkil qiladi. Allohning yuborgan payg'ambarlarining olib kelgan yo'liga bo'ysunishlik, xohlasin bo'ysunib jannatga borsin, xohlasin bo'ysunmasdan do'zaxga borsin. Na'uz billah. Ana endi inson uchun Alloh subhanahu va taolo ixtiyoriy hayotida ham qonun jo'natdi. Bu qonun shariat qonunidir. Bu shariat qonunidan tashqariga chiqishligi bilan hamma mavjudot bo'ysunib turgan qonundan va o'zining hayotini bir qismi bo'ysunib turgan qonundan tashqariga chiqib, hech kelishmovchilik vujudga keladi. Ana shuning natijasida inson dovdiray boshlaydi. Hayotda hamma qulayliklar bo'lishligi bilan birga bu hayotdan o'ziga hech qanday foyda ola olmaydi. Hozirgi zamonda moddiy qulayliklar bilan boyib yotgan mamlakatlarni bir ko'rib ko'z tashlasangiz, ular hammasi ruhiy, asabiy kasalliklarning hammasini shu yerdan topasiz. Nima uchun? Ular o'zlarining ixtiyoriy hayotida Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasini qabul qilishmagan. Hamma narsalar yetarli bo'lgan o'rinlar o'z hayotdan qochayotgan odamlarga o'xshaydi. Hatto o'zidan qochayotgan odamlarga o'xshaydi. Nimadan qochayotganligini bilmaydi. Qochishlik uchun hayotning tangliklaridan qochishlikni o'zlari mas qiluvchi ichimliklar bilan, o'zlarini kayf qiluvchi narsalar bilan avora qilib qutulmoqchi bo'lishadilar-da, undan keyin battar yana azobga kirib borishaveradilar. Bu narsa ixtiyoriy hayotida Alloh subhanahu va taoloning jo'natgan qonuniga bo'ysunmaslikdir. Atrofidagi hamma muhit, hatto o'zining jasadi ham Allohning qonuniga xohlasa ham, xohlamasa ham bo'ysunadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu haqiqatni bayon qilib, afa g'ayra dinillahi yabuna. Allohning dinidan boshqani istashadimi? Allohning dinidan boshqa yo'llarni istashadimi? Allohga koinotu yerdagi hamma mavjudot xohlasa ham, xohlamasa ham bo'ysungan u. Va ilayhi yurja'un, Allohning huzuriga insonlar qaytariladi. Hech qanday boshqa joyga qochib keta olmaydilar ular. Islom millati haq millat bo'lar ekan. Islom millatini biz bir tarixga bog'langan millat deb tushunmasligimiz kerak. Islom millatini jug'rofiy millat deb tushunmasligimiz kerak. Islom millati olamshumul millat. Islom millati bir zamonga cheklangan millat emas. Islom millati bir maydon, bir o'ringa cheklangan millat emas. Islom millati olamshumul millat. Avvalgi payg'ambar Odam alayhissalomdan tortib to oxirgi Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan davrni hammasini o'z ichiga oladi Islom millati. Va qiyomatgacha bu Islom millati Allohning madadi bilan davom etadi. Mana bu haqiqatni Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga bayon qilishlikka buyuryapti. Qul amanna billahi va ma unzila alayna وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أيتين أي محمد عليه السلام الله كإيمان كيلتردك بز ديب أيتين بز لرغة شرلنجان قرآنجان إيمان كيلتردك دين وإبراهيم Ismoil alayhissalomlarga tushirilgan sahifalarga iymon keltirdik deng. Ishoq, Yaqub alayhissalomlarga tushirilgan sahifalarga iymon keltirdik deng. Val asbati. Asbat Yaqub alayhissalomning 12 farzandlaridan tarqalgan avlodni asbot deydi. Mana shu asbot shularning Bani Isroilning shubasi, Bani Isroilning payg'ambarlar o'tgan qismlar asbot turini. Asbotlarga tushirilgan sahifalarga iymon keltirdik deng. Musa, Isa alayhimassalomlarga berilgan Tavrot, Injillarga iymon keltirdik deng. Va nabiyuna mir robbihim. Rabbilari tarafidan boshqa payg'ambarlarga umuman Alloh o'ziga, Allohni o'ziga ma'lum bo'lgan payg'ambarlarning hammasiga berilgan kitoblarga iymon keltirdik deng. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Ularning birortalarini o'rtasini farq qilib ajratmaymiz deng. Va nahnu lahu muslimun. Biz har birlariga taslim bo'lib iymon keltiruvchi musulmonlarmiz deb e'lon qiling deydi Alloh taolo. Bu e'lonni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga buyurdi. Qaysi vaqtda? Butun ahli kitoblar payg'ambarimiz bilan jang qilib turgan vaqtda, u kishining yo'liga qarshi bo'lib turgan vaqtda, u kishiga makr hiylalarni ishlatib turgan vaqtda o'tgan payg'ambarlarning hammalarini tasdiqlashlikka, ularga tushirilgan kitoblarning haq ekanligini e'lon qilishlikka buyurdi. Bu narsa dinning, islomning kelayotgan markazi bir joy ekanligini isboti bo'ladi. Inson o'ziga qarshi bo'lib dushmanlik qilib turgan odamning yo'llarini tasdiqli, insoblik, to'g'ri yo'llarini tasdiqlashlikdan har qanday kishi ojizlik qiladi. Bundan payg'ambarlargina ojizlik qilmaydilar. Bir kishi bilan ikkinchi kishi o'rtasida husumat paydo bo'lsa, bir kun ilgari hamma amali yaxshi bo'lib turgan odam ertasiga borib unda yaxshi amal yo'q deb aytaveradimi? Bu insonning ojizligi tarafidan sodir bo'layotgan narsa. Payg'ambarlar bizni payg'ambarimiz Musa deb turgan yahudiylarga Musa alayhissalomga tushirilgan Tavrotga iymon keltirdik biz deb e'lon qilib turdilar. Musulmon kishining iymoni o'tgan payg'ambarlardan birortasini inkor qilsa kufr bo'ladi mana. Payg'ambarlar karvoni hammalari Alloh subhanahu va taolo tarafidan yagona yo'lni olib kelgan. Muhammad alayhissalom bu yo'lning komil suratini olib kelganlar. Va man yabtagi g'ayrol islami dinan falan yuqbala minhu va huwa fil oxirati minal xosirin. Kim islomdan boshqa yo'lni din o'ziga hayotiga din deb tanlab olsa, falan yuqbala minhu undan hargiz qabul qilinmaydi hech qanday amalini. Va huwa fil oxirati minal xosirin. U oxiratda ziyonkorlar jumlasidan bo'ladi. Oxiratda haqiqiy suratda ziyonkor kim? Butun hayotida Allohni yo'lini qo'yib boshqa yo'llarni tanlagan odam ziyonkor. Butun qilgan hayotida biror amali qabul qilinmagan holatda borib qolsa, haqiqiy ziyonkor shu odam bo'ladi mana. Hayotdagi qimmatbaho narsani Allohni yo'liga sarf qilmaganligi bilan haqiqiy ziyonkorlardan bo'ladi. Islomni haqiqatini bilib qabul qilmaganlar, qabul qilmasliklarining sababi havoyi nafslari bo'lsa, oxiratda ziyonkorlardan bo'lishligi muqarrar bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo haqni bilib havoyi nafsi bilan bu haq islom yo'lini qabul qilmaganlarni hidoyat qilmaydi. Kayfa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim. Bir marta iymon ne'matini tatib, iymonning lazzatini bilib, iymondan keyin kofir bo'lgan kishilarni Alloh qanday hidoyat qiladi? Bular hidoyatga noloyiq kishilar. Va shahidu annar rasul haqqun. Rasul payg'ambarni haq ekanligiga guvohlik berishsalar, o'zlarining kitoblaridan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning haqligini bilishib kutishgan bo'lsa-yu وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Ularga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olib kelgan mo'jizotlar hammasi ularga kelgan bo'lsa, bular shu iymondan keyin kofir bo'lib ketgan kishilarni Alloh qanday hidoyat qiladi? Bular hidoyatga noloyiq kishilar. Vallohu la yahdil qomaz zolimin. Bular o'zlariga zulm qilgan kishilar, bular haqqa zulm qilgan kishilar, bular o'zlari ahli kitob bo'lib odamlarni adashtirib zulm qilgan kishilar. Bunday zolim kishilarni Alloh hidoyat qilmaydi. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون بلرنين جزالره بلرنين مكافتلره أولرجاء الله نين لعنته ملائكة لرنين لعنته هم أدم لرنين لعنته در أولر بل لعنت خنده أبدي قلشدلر Ulardan qiyomat kuni azob yengillatilmaydi. Ularga biror bir istirohat uchun muhlat berilmaydi ularga. Chunki iymon lazzatini bir ko'rgandan keyin yana kufrga qaytib ketgan bo'lsa, bu hech qanday bu rahmatga sazovor bo'lmagan shaxslardir bular. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirib, iymonni bilib yana kofir bo'lib, din bilan kurashib, dinga qarshi ishlarni qilgan kishilarga o'zining yana katta rahmati kengligidan yana tavba darvozasini ochib qo'yibdi. Illallazina tabu min ba'di zalika. Shunday ishlarni qilgandan keyin tavba qilganlar bundan mustasno. Lekin tavbaning sharti tavba qildim deb qo'yishlik emas, va aslahu o'zlarini o'nglashgan bo'lsa o'zlarini o'nglashgandan keyin tavba qilishib o'zlarini o'nglab endi islom bilan kurashib yurganlar o'zlarini o'nglasa fa innalloha g'afurur rahim Alloh kechiruvchi rahmatli zotdir ana. Biror bir yo'lda agar bir jinoyat qilib xato qilib qo'ysangiz sizni hech qaysi yo'l kechirmaydi. Alloh subhanahu va taolo yana shunchalik din bilan kurashib shuncha dinga qarshi ishlar qilgan odamlarning tavba qilib, lekin tavbaning sharti isloh qilib o'zlarini o'nglashlik bilan. O'nglagan bo'lsa Alloh kechiruvchi va rahmatli zot deb tavba darvozasini ochib qo'yibdi. Hozir mana bu oyatdan din bilan umr bo'yi kurashganlar, din bilan butun odamlarni dindan chiqarishlik uchun kurashganlar, mana bu oyatni Alloh subhanahu va taolo tavba qilganlarga darvozani ochib qo'yibdi. Lekin o'zlarini isloh qilib o'nglashsalar, Alloh gunohini kechiradi deyapti. Alloh rahmatiga oladi deyapti. Mana bu vaqtni g'animat bilib, hayotlarida o'zlarining qilgan ishlariga afsus nadomat qilib, darro isloh qilib olishlari kerak. Ammo o'zlari tavba qilishmasalar, isloh qilishmasalarchi? Innallazina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum va ulaika humud dallun. Iymondan keyin otalari musulmon bo'lgan bo'lsa, validalari musulmon oilada tug'ilgan bo'lsa, shu musulmon oilada tug'ilishib, voyaga yetgandan keyin iymonda yurib iymondan keyin kofir bo'lishgan bo'lsa va keyin bunda iymonga chaqirilgan so'zlarni eshitib yana kufrlarini ziyoda qilishgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo endi ularning tavbalarini qabul qilmaydi hargiz. Qabul qilmaydi. Haqiqiy adashganlar shular. Adashganligidan keyin tavbaga targ'ib qilgan zotning so'ziga quloq solmaganlar haqiqiy adashganlar bular. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Bunda iymondan keyin kufrga qaytganlar va keyin kufrni ziyoda qilgan kishilarning aksarlari hamma hayotdagi ishlarini moli davlat bilan butkizadigan bo'lib ketadi. Butun moli davlat bilan har bir ishni putkizaman deydi. Hatto oxiratda ham bu moli davlatim bilan ishimi putkizib olaman deydigan da'voni ham qilishadi. Moli davlati uni avvalo o'ldirmaydi, abadiy qo'yadi deb da'vo qiladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu da'vogirlarga xitob qilib, kofir bo'lganlar, hayotlarida tavba qilmasdan o'lib ketganlar, kofir holatida o'lib ketganlarni Alloh subhanahu va taolo ularning bittasidan ham yer to'la oltinni ham qabul qilmaydi o'zini qutqarib olishlik uchun sarf qilsa. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni hozir sen yer yuzasi to'ldir oltining bo'lsa, shu azobdan qutulib olishlik uchun sarf qilasanmi desa, sarf qilaman bundan yana ikki barobarni ham sarf qilardim der ekan. Alloh subhanahu va taolo sendan hayotda juda oddiy narsani talab qilgan edi, shuni qabul qilmading der ekan. Tavba qilib o'zingni isloq qilib o'nglagin, hayotda ham yaxshi yashaysan, oxiratda ham yaxshi yashaysan degan oddiy narsani sendan talab qilgan edi. Sendan moli davlat talab qilmagan edi. Magar zakotni talab qilgan edi. Shunday narsani sen qabul qilmagansan. Ana qiyomat yer to'la, yer yuzasi to'la oltinni o'zining azobdan qutqarib olishlik uchun bersa ham ulardan qabul qilinmaydi. Butun vujudi pora bilan yashayotgan kishilar oxiratni ham shunday tasavvur qilishadi. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Bularga alamlantiruvchi azob. U rohatga o'tishlik u yoqdan tursin, balki alamlantiruvchi azob. Va ma lahum min nasirin. Ularga hech qanday yordamchi yo'qdir bu kunda. Mana Alloh subhanahu va taolo bizlarga mana bu Qur'oni Karimdagi bu oyatlarni nozil qildi. Biz o'zimizni hayotda o'nglab olishligimiz uchun oz fursatdan keyin, dunyodan o'tganimizdan keyin u bizga nadomatlar foyda bermaydi. Xususan din bilan kurashayotgan kishilar, dinni tarixiy bir voqea deb aytayotgan kishilar, dinning jug'rofiy bir maydonga xos degan kishilar eshitib olishsinlarki, din jug'rofiy emas, din tarixiy bir mavzu emas, din olamshumul mavzudir. Har bir millat, har bir toifaga xos bo'lgan, modomiki o'zini inson deb atagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan yo'l o'zini inson deb atagan kishilarga kelgan. Mana bu hayotni vaqtida tavba qilsa, o'zini isloh qilsa, Alloh subhanahu va taolo o'tgan gunohlarini hammasini kechiradi. Alloh g'afurur rahimdir. Ammo iymonni bilib, yana kofir bo'lib, kofirligiga yana kufrni ziyoda qilganlar, bular kofirlik holatda ketsa, ular yer yuzasining to'la oltin bersa ham azobdan qutulisha olmaydilar. Ularga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Atrofida yurgan, yordam beramiz deb yurgan odamlarga ishonmasin dinsizlar mana. Ularga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Dunyoning o'zida ham ko'rinib turibdi. Biror bir boshlariga musibat tushib, shunday o'zlarining butun dabdabalaridan mahrum bo'lgan vaqtda biror atrofida yurgan kishilar yordam berayotgani yo'q mana. Mana bu qiyomatda hech qanday Alloh subhanahu va taolodan boshqa yordam beradigan yo'q. Allohning yordami Allohga unagan kishilarga, hayotda Allohni tan olgan kishilarga, Muhammad alayhisalomni barhaq deb payg'ambar deb bilgan kishilarga deb mana. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtda qilgan gunohlarimizni o'zi kechirsin. Qolgan hayotimizda iymon, islom ne'mati bilan jon taslim qilishlikka Alloh hammamizni nasib qilsin. Umrimizni oxirigacha islomning xizmatiga sodiq bo'lib qolishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. İslam'ın hizmetine Allah Teala daim nasip kısın. Adamların hidayetine sebep kısın Allah Teala. Bu Şaban ayda türgenliğimiz için
Ramazon sharif haqida ham bir ma'lumotga ega bo'lsak degan fikrlar bo'lsa kerak. Biz hozir bundan keyingi juma Sha'bon oyini oxiri bo'ladi. Vallohu alam, yana oyga qaraladi, havo ochiq bo'lsa, agar shu kalendar asosida bo'lsa, inshaalloh 16-chi kuni 1-chi Ramazon sharifni kunlari bo'ladi mana. 16-chi hozirgi mart hisobida. Bu Sha'bon oyini 1-chi kuni ham juma bilan boshlandi, oxirgi kuni ham juma bilan tamom bo'ladi. Vallohu alam. 1-chi kun 16-chi mart kuni Ramazon sharifning 1-chi kuni deb ko'rsatilgan. Inshaalloh yana juma kuni aniqroq o'sha kuni aytamiz mana. Juma kuni inshaalloh kechqurun turiladi, shanba kuni 1-chi roza Ramazon sharif Alloh hammamizga nasib qilsin mana. Ba'zi bir birodarimiz savol qilibdi, 2-ta 3-ta farzand vafot qilgan bo'lsa, bo'lgan farzandi vafot qilgan ona kamolot yoshiga yetmaganligi ham bor, beda aytilmabdi. Jannati bo'ladi degan narsa to'g'rimi, noto'g'rimi shuni bir tushuntirib bersangiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan ayollar kelishib so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, erkaklar bizga g'alaba qildi. Doim suhbatni erkaklar bilan bo'lyapti. Biz bilan alohida bir kun ajratsiz" dedilar. Shunda ajratdilar, xo'p deb. Ajratgan kunlarida shunda qilgan xitoblardan bittasi shu bo'ldiki, qaysi bir kishini ayolning 3-ta farzandi vafot qilgan bo'lsa, kamolot yoshiga yetmasdan, balog'at yoshiga yetmagan farzandi vafot qilsa, do'zax o'tidan parda bo'ladi dedilar. Bir ayol turib, 2-ta bo'lsa-chi deb so'radilar. 2-ta bo'lsa ham shunday dedilar ana. Bu hadis sharifni albatta birodarlar tushunishlari kerakki, bir odam masalan dinda yo'q odam deyam farzandi o'lishligi mumkin. Din ahkomlari bajarilgandan keyin shu farzandi ketganda sabr qilgan ayollarga aytilinganligi, erkaklar sabrga kuchliroq bo'ladi, ayollar xususan bolani norasida holatida doim birga bo'lgan, katta bo'lgan farzandi bo'lsa sal o'zini ko'zidan g'oyib ham bo'lib turadi. Kichkina farzand onani yonidan jilmaganligi uchun onaning sabr qilishligi juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu bashoratni berdilarki, kim shu albatta muslima ayol bo'lishli sharti bilanligi o'zi tabiiy. Bu musulmonlarga aytilgan so'z. Musulmon bo'lmagan kishilarga bu mukofot 10-ta farzand o'tib ketsa ham bu bo'lmaydi hech qachon albatta. Sabr qilib, shuni sabr qilgandagi do'zax o'tidan parda bo'ladi dedilar. Musulmonlarga aytilgan. Islomni ahkomlarni qilib yurgan, namoz o'qigan, roza tutgan kishilarga aytilgan. Doim shundan shuni anglab olishlik kerak. Masalan, 3-ta qiz chiqargan kishi ham jannati bo'ladi degan so'zlar ham musulmonlarga aytilgan. Ya'ni gunohlarga kafforat bo'ladi qiz bolani tarbiya qilib chiqarishlik, joyiga chiqarishlik. Ha bundan har bir millat chiqarsanglar jannat bo'ladi degani chiqmaydi albatta endi. Bolalar ko'p ekan. Mana 500 ta 600 ta xatlar ba'zilar dadamizni hidoyatiga, bularimizni hidoyatiga duo qilinsin debdi. Ba'zilar betob kishilar borligi duo qilsin debdilar. Shularni duo qilib qo'yamiz. Bu savollarni hammasiga vaqt kechikib qoladi birodarlar shuni. Agar mabodo mendan talab qilinmoqchi bo'lsa, o'zlari uchrasinlar. Alloh subhanahu va taolo shu betoblarga Alloh o'zini huzuridan shifo bersin. Ota-onalarga hidoyat talab qilayotgan farzandlarni Alloh taolo o'zlarini dinga xizmat qiladigan qilsin, ota-onalarini ham sajda qiladigan kishilardan qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim wa ghayril maghdubi alayhim minad dalin. Allohu
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب اجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر آمين الله سبحانه وتعالى günahlarımızı mağfiret kılsın ibadetlerimizi kabul kılsın hammamizni ham Alloh taolo shar'iy maqsadlarimizga Alloh yetkizsin. Mehmonlarimizni qadamlariga Alloh hasanatlar bersin. Alloh.